Архидиацезия Валенсии и мясцовы католицкий университет открыли Центр по нагляду за свободой навучання. Новая установа повинна заняться выпадками обмежевания этого фундаментального права. Як поведомил кардинал Антонио Канисарес, арцибіскоп Валенсии, створение центра является отказом на шматликие выпадки обмежевания центрами улады основных громадских свобод, у приватности права на навучання. Праца будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з сацыяльным вучэннем каталіцкага касцёла і палягаць у асноўным на супрацоўніцтве са сродкамі масавай інфармацыі і дапамозе арганізацыям і прыватным асобам, якія адчуваюць дыскрымінацыю ў галіне навучання. Некалькі месяцаў таму супраць плана скарачэння субсідый прыватным школам, большасць з якіх з'яўляюцца каталіцкімі, на вуліцах Валенсіі пратэставалі больш за 40 тысяч чалавек. Дэманстранты адзначалі, што скарачэнне крыніц фінансавання з'яўляецца мэтанакіраваным планам кіруючай кааліцыі сацыялістаў і левых. Самы вялікі пратэст быў выкліканы спробамі навязвання прыватным школам выкладання ў адпаведнасці з каштоўнасцямі гендэрнай ідэалогіі. Кардынал нагадаў, што свабода навучання, між іншым, палягае на прызнанні фундаментальнага і неад'емнага права бацькоў на выбар месца і формы адукацыі для сваіх дзяцей у адпаведнасці са сваімі перакананнямі. Праект нарадзіўся для служэння бацькам, школьным аб'яднанням, настаўнікам, прафсаюзам, вучням, уладальнікам школ, катэхэтам, але перш за ўсё для служэння праўдзе, падкрэсліў арцыбіскуп Валенсіі.